Подвиг советского народа бессмертен.
Video sižetos par Krievijā pērn notikušajām mācībām Sojuz, kas tulkojumā nozīmē savienība, Latvijas karogs plīvo līdzās citu bijušo padomju republiku karogiem. Bez lekcijām un praktiskiem kaujas vingrinājumiem materiālos arī redzama Krievijas armijas varenības slavināšana. Pēc drošības policijas pievērstās uzmanības Latvijas jauniešu dalībai militārās mācībās Krievijā, LTV raidījums de facto noskaidroja, ka nometnē piedalījušies Rīgas 34. Vidusskolas bērni. Viņiem līdzi kā suvenīrus, pildspalvas, bukletus un grāmatzīmes aizsūtījis Rīgas turisma attīstības birojs.
Tas bija tas saucamais slavenais atbalsts tiem skolniem, kas aizbrauc uz militāru nometni. Mācīties visu sliktas lietas droši vien.
Rīgas mērs Nils Ušakovs no saskaņas centra pirmdien paziņoja, ka daudz nozīmīgāku atbalstu jauniešiem sniegusi vienotības pārziņā esošā aizsardzības ministrija, izdalījusi formas. Vēl vakar ministrija noliedza nometnes atbalstīšanu, bet šodien atklājās, ka rekrutēšanas un jaunsardzes centra direktors Druvis Kleins vienpersoniski piešķīris jauniešiem norakstītus kamuflāžas tērpus. Viņiem iedotas arī mugursomas.
Es sameklēju šos te formas tērpus, ko mēs lietojam peintbolā un šķēršļoslās. Un atdevu šos formas tērpus savam sanitārijas pārziņam. Viņš ar viņu pēc tam kontaktējās šī pasākuma organizatori un šos formas tērpus no viņa saņēma. Bet izrādās, ka šis pasākuma organizators ir arī bijušais kolēģis šim sanitārijas pārziņam un viņi savā starpā bija vienojušies, ka, lai būtu, kur ielikt mantas, viņi arī iedeva visiem vienādas mugursomas.
Kleins uzsvēra, ka saņēma maldinošu informāciju par nometnes mērķiem un uzdevumiem un nenojauta par tās ideoloģisko ievirzi. Ar lūgumu izpalīdzēt pie Kleina bija atnācis bijušais kolēģis, Saeimas deputāts un Afganistānas kara veterānu asociācijas vadītājs Gunārs Rusiņš, stāstot, ka jauniešiem nepieciešamas formas starptautiskām sacensībām. Rusiņš apgalvo, ka braucienu uz Krievijas skolēniem rīkojas Afganistānas kara veterāns Sergejs Īvāns, kurš bija uzaicināts piedalīties kultūras un sporta pasākumā.
Es viennozīmīgi redzētu, ka tur notiek kaut kāda politiska smadzeņu skalošana. Es vienkārši sasēdinātu bērnus autobusā un atbrauktu mājās. Nu.
Rusiņš asociācijas biedram lūdzis iesniegt video ierakstu, lai apskatītos nometnē safilmēto, bet viņš to līdz šim brīdim nav izdarījis. Politiķis gan aicina neuzpūst no mušas ziloni un neuzskata, ka norakstītu kamuflāžas tērpu piedošana ir kāds noziegums.
Par cik Ivankungs griezās pie manīm lūdza nu, karogu, ja? Es iedevu līdzi Latvijas valsts karogu. Tad ko tad tagad, ja es esmu iedevis Latvijas valsts karogu līdzi, tad nu, es kaut kur esmu izdarījis kādu noziegumu?
Es esmu uzņēmies pilnu atbildību par saviem lēmumiem un par notikušo un informēju, ka esmu gatavs atkāpties no rekrutēšanas jaunsardzes centra vadītāja amata sākot ar šodienu.
Uzskatot, ka notikušais met šaubu ēnu uz aizsardzības ministriju kopumā, Kleins šorīt paziņoja par atkāpšanos no amata. Ministrs Artis Pabriks lēmumu vai piekrīt Kleina demisijai sola tuvākajā laikā pēc tikšanās ar pašu jaunsardzes centra direktoru, kam izbrīvēt laiku dienas garumā nebija iespējams. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.